přicházejícím jarem nejspíš mnozí vzpomenou na svá novoroční předsevzetí a vytáhnou ze skříně běžecké boty. Že je pohyb jednou z podmínek zdravého životního stylu, o tom nejspíš nikdo nepochybuje. V ordinacích fyzioterapeutů ale končí ti, kteří to se sportem přeženou, anebo s pohybem naopak nikdy nezačali. S čím za terapeuty přicházejí rodiče dětí, které podle všeho stále častěji tráví víc času s mobily a počítači než na hřišti? Můj host je bývalý špičkový sportovec, dnes terapeut Institutu sportovního lékařství Jiří Švarc. Při poslechu vás vítá Petr Vizina.
Hovory.
Dobrý den a děkuju, že jste přišel.
Dobrý den.
Když říkám, že jste přišel, myslím to doslova. Vy jste část cesty do rádia šel pěšky. Je ten důvod to, že se snažíte hýbat jako člověk, který se živí tím hýbáním jiných?
Částečně ano, je to i tím, že já chůzi miluju. Pro mě to je naprosto přirozený pohyb a tím, že teďka, co se týče práce, toho mám poměrně hodně, tak se snažím prokládat ten právě volný čas aspoň tou chůzí, aby nějaký ten pohyb vlastně v tom mém normálním dni byl.
Co byste řekl lidem, které já vidím každý den stát v kolonách aut a samozřejmě nemůžeme soudit, nevíme, kam jezdí a tak. Ale kdyby vám někdo řekl, já prostě na tu chůzi nemám čas.
Já bych řekl, že to je trošku výmluva. Chůzi můžeme proložit úplně do jakékoliv části dne. Můžeme jít pěšky místo jízdou výtahem, můžeme si dojít pro kafe a nemusíme si objednávat to samé s jídlem. Takže ta chůze v tom průběhu dne může být kdykoliv, takže tohle to neberu.
Čili, dobře, tak to je první výzva. Já vás tady mám jako fyzioterapeuta, což možná pro někoho bude znít zvláštně, když mě bolí koleno, tak se obvykle objednám k ortopedovi. Co děláte vy? Jaký je rozdíl mezi lékařem, třeba ortopedem a fyzioterapeutem?
Jak jste to řekl, tak se to řekl naprosto správně. Ono i legislativně byste první měl jít k lékaři, který následně by měl udělat poukázku na fyzioterapii a až potom byste měli jít na tu fyzioterapii. Ta fyzioterapie již je určitá péče na základě nějaké diagnózy, kde my na základě vyšetření vlastně si zjišťujeme, kde je nějaký problém a podle toho ho řešíme. Takže my jsme spíše už ten dílek té celé skládačky, který už má nějakým stylem zasáhnout a to skrze nějakou pohybovou terapii, případně nějaké měkké techniky.
Čili lékař řekne, vás bolí koleno, jděte za fyzioterapeutem a on vám pomůže s tím, jak cvičit a co dělat.
Přesně takhle by to mělo v ideálním případě vypadat, jelikož úplně v každé situaci, ať už to je těžký stav, který vyžaduje nějakou operaci nebo lehký stav z nějakého přetížení, tak ta fyzioterapie je tam vždy vhodná a to z toho důvodu, že my pouze neopravujeme něco, nesnažíme se něco vyléčit, ale můžeme upravit i nějaký ten pohybový stereotyp, změnit vlastně tu intenzitu třeba zátěže tak, aby se tomu člověku ulevilo, nebo naopak, když ho čeká ta operace, tak vlastně ho na něco nejlépe připravit tak, aby se potom ta následná rekonvalescence co nejvíce zrychlila.
Vy sám uvádíte ve svém CVčku, tedy v životopisu, že vás k fyzioterapii přivedla operace kolene. Je to tak. Jak to bylo? Kolik vám bylo?
Ty jste mě zaskočil, bylo mi 17, hrál jsem vlastně poloprofesionálně mládeži v Praze na Get Better Academy.
A vlastně hrál jste basketbal, předpokládám.
Přesně tak, basketbal. A ve špatném kontaktu jsem si zranil koleno, vlastně přetrhl jsem si křížový vaz kolení. A následovaly vlastně dvě operace a potom jsem se vlastně poprvé potkal s fyzioterapeutem, který mě postupně dal dohromady a mně se to odvětví tolik zalíbilo, že jsem se do něj naplno vrhnul.
Když už jsme zmínili poprvé sport a přetržené vazy, tak já nevím, je ten sport bezpečná věc?
To je těžká otázka, protože když to trošku vezmu zpátky ke zdraví, tak pohyb je základním dílem vlastně součástí nás všech. Bez pohybu bychom nedýchali, bez pohybu bychom nejedli. Tudíž samozřejmě pohyb velice zdravý je a pohyb potřebujeme. Akorát neexistuje rovnítko mezi pohybem a sportem. Sport už je nějaká organizovaná aktivita, která může být za určitých podmínek zdravá, ale když už se bavíme o vrcholovém sportování, tak to a priori není o zdraví. To je a priori o podávání výkonu. Takže to už úplně tak zdravý být nemusí.
O zdraví i sportovních výkonech se dnes budeme bavit s fyzioterapeutem Jiřím Švarcem.
Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Vy jste nedávno pronesl, že lidé nevnímají své tělo a že to je součást našeho problému. Co tím myslíte?
V podstatě v dnešní době jsme v velikém presu, velikém časovém presu a jsme také vlastně velikém zatížení digitálním. Tudíž vlastně většina našeho času se už nemusí odehrávat fyzicky v kontaktu, ale může se odehrávat i online. A my jsme velice vytížení tím právě časem, buď to na mobilu, na počítači nebo v práci u stolu, takže přestáváme vlastně to naše tělo vnímat, přestáváme být vlastně v našem těle a spíše fungujeme mimo něj. Znamená to, že vlastně my se uzavíráme do nejtěžších myšlenkových pochodů a to tělo nevnímáme. A ten projev toho je takový, že v podstatě nevnímáme signály, které nám tělo dává. My dva tady třeba sedíme ve studiu a nevnímáme, že sedíme na zadku. Nevnímáme ten tlak. Teď, když jsem to řekl, tak to začnete vnímat. Ale v podstatě to nevnímáme, protože se soustředíme na ten rozhovor. A ty lidi, jak jsou v tom velkém časové dotaci právě takhle v té práci, tak to nevnímají. A těch důsledků je několik. Jednak to, že v podstatě na ty pocity, které by měly přirozeně cítit, reagují pozdě a často, když potom jdou do nějaké té sportovní aktivity, tak ty v podstatě pocity, kdy to tělo jim říká, že by měli ubrat, nebo že naopak mohou trošku víc, tak nevnímají a spíše se přetíží.
Čili vy říkáte, že když se člověk rozsedí a znecitliví, tak potom i v tom sportu ta necitlivost mu může ublížit.
Je to tak a nemusí to být ani z rozsezení, může to být i čistě z toho, že přesně to dítě, třeba když to převedu na děti, je často na mobilu, hraje vlastně často hry, kde vlastně ta reálná postava už není ta reálná on, ale nějaká
postava, avatar třeba.
Přesně nějaký avatar. A vlastně své vědomí přenáší do něčeho jiného.
No, vy když jste řekl, že tady sedíme, tak já jsem se automaticky narovnal a zavrtěl na židli. Všichni rodiče to asi znají, že prostě mobily a počítače jsou velké lákadlo. No ale co dělat? Nemůžete chodit okolo a hudrat, jdi se proběhnout, jdi se protáhnout. Je to tak?
Na to je pro mě těžká trochu odpověď, protože ještě děti nemám. Takže bych asi úplně přímo takhle radit nechtěl, ale zároveň zde musím říct, že mělo by to být opravdu o tom, že budou mít nějaký časový horizont, ve kterém mohou být na mobilu a potom to tím pohybem prokládat. A z mého pohledu, co vidím často u těch rodičů a dětí, které přichází do těch ambulancí, je, že to většinou jsou spojené nádoby. Když ten rodič nesportuje a nemá dostatek pohybu, tak ho nemá ani dítě. Naopak, když ty rodiče sportují, tak častěji se hýbou i ty děti.
Čili je to to, čemu se říká příklady táhnou, že víc než to, co říkáte, je podstatné to, co děláte.
Přesně tak.
Existují lidé, kterým byste ani sportovat třeba nedoporučil, protože já vím, že reakce na tyhle poplašné rozhovory může být, že si pořídíte ty běžecké boty a vyrazíte. A vyrazíte za nějakým cílem, který si definujete. Řekl byste, že byste někomu tohleto jako plán vymlouval?
Ne. A to z toho jednoho prostého důvodu, že znovu, když řeknu zpátky ne sport, ale pohyb, tak pohyb můžeme dělat každý a pohyb je vždy zdravý, ale je nutné vždycky se zamyslet nad intenzitou a typem sportu. Takže ano, jsou lidé, kterým bych třeba nedoporučil, aby začali z ničeho nic běhat maratony, ale určitě bych nikomu nezakázal pohyb. Naopak bych ho doporučil a hledal bych s tím člověkem vlastně cestu, jak se hýbat co nejpřirozeněji, co nejzdravěji, aby mu to pomáhalo a naopak ho to nezhoršovalo.
Existují z vašeho pohledu fyzioterapeuta něco jako civilizační choroby, něco, čím velmi často trpíme a co velmi často potkáváte ve své ordinaci?
Určitě ano, ono. Když se bavíme o civilizačních chorobách, tak je důležité zmínit, že civilizační choroby jako cukrovka a podobně jsou velice velmi spojeny právě s pohybovou naukou a pohybem, jelikož vědecky víme, že citlivost na inzulín se zvyšuje právě díky jak silovému tréninku, tak nějakému vytrvalostnímu. Tudíž lidé, kteří více sportují, více se hýbou, tak mají menší riziko k tomu, aby vznikla u nich cukrovka. Takže i co se týče nějakých těchto interních onemocnění, tak určitě ten pohyb je velice přínosný a studie dokonce ukazují i to, že v dnešní době se prokazuje to, že čím více se lidé hýbou, tak tím déle se dožívají, ale hlavně se dožívají vlastně ve vyšší kvalitě toho života. Že to není o tom, že by posledních 15-20 let byli někde v domově důchodců, ale opravdu to se prodlužuje i ta kvalita toho života.
No a s čím za vámi tedy nejčastěji lidé chodí, řekněme lidé středního věku, kteří mají normální práci, to znamená z části se odehrává u počítače, možná z části jinde. Co je tak jako nejčastější problém?
Určitě je to bolest. Určitě nejčastěji chodí s bolestí. Je minimum lidí, kteří by přišli, že chtějí změnit nějaké držení těla, jen tak prostě z ničeho nic.
Že se třeba hrbí. Přesně tak. Už se hrbí.
Tak to chodí spíše rodiče se svými dětmi, že to na nich pozorují, ale že by přišel dospělý člověk, že se chce narovnat, to úplně ne. Takže nejčastěji je to bolest. A zde je důležité zmínit, že právě to, jak jsme naučení, že narovnej se a nebudeš mít bolest, nebo vyprs se, jako říkali sokolové, a aby si byl rovný, tak to už v dnešní době tolik neplatí. Dneska se více pracuje s modelem, vlastně biopsychosociálním modelem bolesti, kdy se vlastně více soustředí na to, že ta bolest může vznikat jak z nějakého stresu, z nějakého vlastně i neštěstí v tom životě a velice často z nějaké špatné intenzity konkrétního pohybu, než jen z toho, že máte křivé nohy, že máte špatně stabilní kotník a podobně.
Čili vy říkáte, že pracujete, vy jste to nazval biopsychosociálním modelem bolesti.
Ano, je to tak.
Vy říkáte, nevnímám člověka jako čistě mechanickou schránku, která nějak funguje, ale vnímám ty kontexty psychiku, vnímám to prostě, jako, jaké má vztahy k sobě, k lidem, k prostředí. Je to tak?
Je to tak. Samozřejmě se tam ještě musí přidat spánek a nějaká kvalita stravy, ale je to tak, ten člověk není samostatná mechanická jednotka, jako kdyby jsme se bavili o autě, u kterého vyměníme gumy a podobně.
Čili není to tak, jak já mám bolest, přijdu do autoservisu, tedy k fyzioterapeutovi, on mi řekne, co mám změnit a ta bolest odejde.
Přesně tak, kdyby to takhle fungovalo, tak by všechno opravdu léčili pouze ortopedi, protože by se vyměnila tkáň, sešilo by se něco a bylo by všechno správně. Takhle to opravdu není. My jsme propojené nádoby s naší duší. A když je bolestivá duše, tak je samozřejmě bolestivé i tělo. A je to velice, teďka mám krásný příklad jedné herečky, která ke mně přišla s hrozně přetíženými vlastně trapézy, s krční páteří a říkal, že cvičí, že už neví, co s tím a při důkladném rozhovoru jsme zjistili, že točí film, do toho hraje v divadle, spí 5 hodin a vlastně ta terapie, kterou jsem jí dal, tak byla v podstatě jenom relaxace. Aby se naučila právě, jak už jsme se bavili, vnímat to tělo a vnímat rozdíl mezi napětím a vlastně napětím těch svalů a relaxovaným stavem. Ona v podstatě celý den fungovala na stažených svalech a byly stažené právě z jejího podvědomí, které bylo v neustálém presu. A já pouze tím, že jsem jí učil, jak rozlišit to stažení svalů a ten relaxovaný stav, tak se jí v podstatě ulevilo. Takže to vůbec nebylo o tom, že by měla něco napřímit, něco by se muselo křupnout, ale opravdu na tom bylo to o tom, aby uměla zpátky vnímat to tělo. A v podstatě, když bych to trošku zjednodušil, se zpátky dostala z těch hereckých postav do svého těla. Hmm.
Čili mluvíte o tom, jestli to dobře chápu, čemu se říká psychosomatika, o propojenosti lidského myšlení, emocí a lidského těla.
Přesně tak.
Když nás někdo poslouchá, říká si, no, není to tak, že bych musel za tím fyzioterapeutem, ale kdyby mi něco poradil, jak lépe vnímat své tělo, kde byste začal? Já vám nechci brát práci samozřejmě.
Právě když to řeknu, tak klidně tou procházkou, kterou jsem dneska měl se mnou studia, ale ta procházka nesmí být o tom, že za 20 minut tam musím být a musím to stihnout, ale musí to být o tom, že jdu a vnímám to, že dneska je krásně, svítí sluníčko, rozlížím se, vnímám, jak našlapuji, vnímám vlastně, jestli mě něco táhne, jestli můžu ten krok zkrátit. Už jenom takováhle, nebo prodloužit. Už jenom takováhle vlastně procházka, kdy opravdu je to procházka sám se sebou, kdy vnímám sebe, třeba ani nemám sluchátka, tak je skvělým tréninkem vlastně vnímání sám sebe.
Mm-hmm. Vy jste vystudoval v době, kdy už samozřejmě jsou otevřené hranice, sdílíte poznatky napříč kulturami a zeměmi. Máte dojem, že jsme jako Češi něčím specifičtí v tomhle směru, nebo jsme klasičtí jenom západoevropané v relativně blahobytné společnosti a všude je to zhruba plus minus stejné?
Co se týče té Evropy, tak si myslím, že úplně rozdílní nejsme.
Ani strava třeba nehraje roli, řekněme?
Strava asi možná jo, to jo. Já jsem to bral z toho pohybového hlediska, tam si myslím, že nějaký velký rozdíl není. Strava rozdílná je a ukazuje se, že třeba nejzdravější samozřejmě je ta středomořská, kdy vlastně tam je dostatek ryb, dostatek čerstvé zeleniny, ale paradoxně studie ukazují, že nejdéle se dožívají vlastně Švédové, a nebo ty severské státy. A je to spojené s tím, že zase tam je velice kvalitní ten sociální systém a nějaké ty základní jistoty podle Maslowovy vlastně pyramidy. Tudíž se nedá říct, že by nějaká kvalita života byla spojená pouze právě s tím jedním faktorem, ale zpátky se vracíme vlastně k tomu biopsychosociálnímu. A co se týče tohoto, tak v České republice si myslím, že jsou dobré podmínky pro to, aby jsme měli kvalitní život, ale je to hodně o tom individuálním nastavení. Takže bych to úplně nepaušalizoval, že jsme jako Češi něčím jiní.
Lékař Tomáš Šebek, který se říká ministr zdraví, jestli se nepletu, má takový program, kdy tvrdí, že denně by člověk měl se tak namáhat, že se aspoň jednou trošku spotí, měl by zažít nějaký teplotní diskomfort, čili měla by mu být aspoň chvíli zima a také by si měl odepřít, na co má chuť nebo nedojít. Jíst celé jídlo. Vy byste s tím souhlasil, že to je součást té skládanky, nebo doplnil byste to o něco?
Já s tím naprosto souhlasím a to z toho důvodu, že pokud se člověk pohybuje pouze v komfortu, tak není připraven na nekomfort. Tudíž vlastně se připravuje v pouze omezených mantinelech, ve kterých se může pohybovat a žít, aniž by se mu něco stalo. O tom je velice i dnes vlastně naše fyzioterapie, o tom, aby jsme posouvali nějaký adaptační práh, to znamená, aby jsme člověka připravovali na tu zátěž.
A to asi nikdo nechce způsobit si nepohodlí. To nezní jako přitažlivě. Způsobte si každý den trošku nepohodlí.
Ono, když se to řekne, způsobte si nepohodlí, tak to zní tak, že nebudeme chtít. Ale když jdeme na squash nebo na badminton a chceme vybrat nějaký těžký míček nebo košík, tak vždycky se do toho nepohodlí dostaneme, protože se musíme hodně natáhnout. Ale když to uděláme jednou za rok, tak se možná zraníme. Když to budeme dělat ale pravidelně a postupně vlastně budeme přidávat tu intenzitu, tak na to budeme připraveni. A takhle to platí nejen o pohybu, ale právě i o té stravě. Když například budu občasně dodržovat střídavý půst, nebudu snídat, tak potom, když poletím letadla a nebude tam jídlo, tak se mně nestane, že bych mi bylo špatně z toho, že nemám hlad. To samé s tím, že když vyjdu na sněžku a nebudu očekávat, že tam bude zima, tak když se budu vystavovat chladu, tak spíše neonemocním a budu z toho zdravý, než když bych k tomu nebyl vystaven. Takže nějaký ten fyzický i psychický stres je nutný pro to, aby jsme byli na ty životní podmínky vlastně připraveni.
Jak podle vás Češi zvládají to, čemu se říká stárnutí? Čili jinak řečeno, máte v tom středním věku máte spoustu sil, energie, většinou to strávíte v práci a pak si najdete nějaký sport, třeba běhání a řeknete si, no tak tady si ještě dokážu, že jsem ještě, jak se říká lidově, Jura. Jsou případy lidí, kteří se takhle zranili, nebo případ třeba Michala Víveka, který začal běhat dlouhé tratě a měl srdeční kolaps. Tak jak časté tohle to je, že se lidé přecení v tom středním věku a starším? Dokážeme stárnout s pohybem?
Je to velice časté právě v tomto věku, že člověk najednou dojde do nějakého bodu, kdy třeba všeho dosáhne, nebo mu odrostou děti a neví co a začne si to vlastně ten prostor vyplňovat právě třeba tím sportem. A znova se vrátím vlastně k tomu vnímání toho těla. Ve chvíli, když by ten člověk vnímal to tělo a byl v sobě, tak se mu to spíše nestane, protože ucítí, že mu to srdce nějak atypicky bije. Nebo ucítí, že najednou ho táhnou lítka tak, jak by neměli a upraví tu intenzitu nebo zastaví sedne si.
Nebude to vnímat jako prohru, nebo že je příliš pohodlný.
Přesně tak. Takže na jedné straně je to určitě to vnímání toho těla a na druhé straně přesně tady to by měla být ta primární role toho fyzioterapeuta v ideální situaci, kdy mi ke mně ještě nepřichází člověk, kterého něco bolí, ale přichází člověk, který se chce začít hýbat a my se budeme bavit o tom, jak. a ne o tom, jak třeba bude došlapovat a řešit jenom tu biomechaniku, ale i o tom, jak postupně nastavovat tu intenzitu, jak kompenzovat tu zátěž a vlastně se vystavovat té zátěži tak, aby to pro něj bylo zdravé.
Čili vy radíte v něčem, co se dá označit za trvale udržitelný rozvoj pohybu. Lékaři často kritizují to, že pacienti mají prostě svou hlavu a mají doktora Google, čili všechno si dokáží dobře zjistit na internetu. Stává se vám, že vás nikdo neposlechne, že řekne, to je hezká rada, já to dělat nebudu?
Stává se to velice často a stává se to obou straně. Takže jednak v tom, že pacient necvičí a diví se, že mu to nepomohlo, a i naopak právě to, že omezíme třeba nějak trošku pohyb a on to přepískne a cítí znova tu bolest. A já na jednu stranu vlastně samozřejmě to vadí, ale na druhou stranu je dobré, když si to zapíšeme oba dva a já potom aspoň mám ten důvod můžu říct a vidíte. Vidíte, já jsem vám to říkal. Takže stává se to velice často a samozřejmě je vždycky lepší pracovat s pacientem, který je spíše hr do toho pohybu a krotit ho, než s pacientem, který vlastně se hýbat nechce, protože tam vlastně ty mantinely, ve kterých se můžeme pohybovat, jsou velice, velice úzké.
Mluví se o epidemii obezity. Co vás napadá, když jako fyzioterapeut slyšíte o problémech lidí, kteří mají nadváhu?
To je hodně těžké téma a začíná samozřejmě už ve školách a začínají s vlastně tělocvikem a vlastně omluvenkami a vlastně se můžeme trošku rádit k panu doktoru Šepkovi, který přesně vlastně tohle to chtěl říct tím svým výrokem, že i ty děti, i ty dospělí se musí dostávat do toho nekomfortu, jinak přesně bude docházet k tomu, že bude vznikat ta obezita.
A vy naznačujete, že rodiče často napíší omluvenku dětem z tělocviku, protože tam se holt nic nenaučí a jenom tam pobíhá někdo po tělocvičně?
No, jednak to a jednak, že se třeba i dětem nechce. Já jsem to zažil sám, měl jsem takové spolužačky, které prostě mi řekly, že do školy je 30 minut daleko a tělocvik je dopoledne, tak proč by vstávali a od rodičů dostali omluvenku. Je to určité nadměrné chránění dětí v tady těch situacích, kdy v podstatě ten pohyb by opravdu měl být zásadní. A když nebudou mít od dětství lidé vlastně nějaké pohybové návyky, nebudou zvyklí se spotit, tak samozřejmě se jim do toho nebude chtít v dospělosti a přesně takovéto situace budou nastávat, že se bude zvyšovat obezita a budou se zvyšovat následně i civilizační choroby a vlastně se bude snižovat kvalita života.
My jsme náš rozhovor začali pěkně z ostra, vy jste nám dala radu, pojďme zkusit náš rozhovor zakončit takovým shrnutím. Čeho myslíte, co jsou takové ty hlavní věci, kterých bychom se měli vyvarovat, abychom žili zdravěji? Z hlediska fyzioterapeuta, z hlediska pohybu, nebo naopak toho, že se nehýbeme?
Já bych možná neřekl vyvarovat, ale naopak bych doporučil, co dělat. A mělo by to být, vlastně jeden kolega fyzioterapeut tomu říká pohybová svačinka. My bychom si měli do svého života vlastně vložit ten pohyb každý den. A může to být zpočátku 5 minut, může to být později 10, 15, 20, ale vlastně dát si nějaký úkol, který každý den splníme. Může to být ze začátku víc schody. Může to být 5 dřepů, 5 kliků a postupně ten pohyb navyšovat, ale hýbat se každý den. Takže tohle to je moje hlavní doporučení.
Co by nás jako populaci mělo přimět, abychom toužili po pohybové svačince, když tedy to nechcete formulovat negativně a hrozit tím, co se pak stane, když se člověk nehýbe. Co myslíte, že by mohlo být přitažlivé na pohybové svačince?
Pohybová svačinka je krásná v tom, že nám zlepší kvalitu života. Že půjdeme na procházku a třeba se nebudeme zadýchávat. Nebudeme omezovat své aktivity na základě toho, že něco nezvládneme. Takže tím hlavním motivačním faktorem by mělo být to, že ten život bude kvalitnější.
Já si z toho dnešního rozhovoru odnáším nejen obraz pohybové svačinky jako každodenního občerstvení. Hostem hovoru byl fyzioterapeut Jiří Švarc. Já vám za to moc děkuji.
Také děkuji.
Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.